มีวลีหรือข้อความหนึ่งนะที่เราคุ้นรักตัวกลัวตายคนเราเนี่ยจะเรียกว่าร้อยทั้งร้อยเลยนะก็ล้วนแต่รักตัวกลัวตายแต่ก็มีบางคนหรือบางครั้งที่ไม่กลัวตายอันที่ไม่กลัวตายเพราะว่าอาจจะหน้ามืดนะมีความโมโหโกรธานะหรือว่ามีความเครียดแค้นก็เลยทำอะไรที่มันบ้าบิ่นเสี่ยงตายหรืออันตรายหรือจะเป็นประเภทว่าคึกขนองอยากสนุกนะก็ไปทำกิจกรรมที่มันเสี่ยงอันตรายจนบางทีถึงตายก็มีเช่นขับรถซิ่งหรือว่ายกพวกตีกันก็มีไม่น้อยนะที่ยอมตายเพราะว่าหน้ามืดอีกแบบหนึ่งนะคือความโลภนะยอมตายเสี่ยงตายเพื่อทรัพย์หรือว่าเพื่อชื่อเสียงเพื่อความเด่นความดังหรือเพื่ออำนาจแม้ว่าบางครั้งจะต้องเสี่ยงอันตรายหรือว่ามีศัตรูเยอะก็ด้วยความโลภนะก็เลยพร้อมจะตายได้เพื่อสิ่งนั้นแต่ก็มีหลายคนนะที่เขายอมตายเนี่ยเพื่อสิ่งที่ประเสริฐกว่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่ชื่อเสียงเกียรติยศนะแต่ว่าเพื่อสิ่งที่ประเสริฐกว่านั้นอาจจะเป็นเพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาตินะของส่วนรวมก็พร้อมที่จะยอมตายได้ที่จริงโลกเราเจริญทุกวันนี้ได้เนี่ยมันก็เพราะว่ามีคนประเภทนี้อยู่ไม่น้อยทีเดียวนะไม่ต้องไปยอมตายเพื่อปกป้องประเทศชาติหรือว่าเพื่อไปสู้รบตบมือใครเนี่ยบางทียอมตายหรืออุทิศตนเนี่ยเพื่อความรู้เพื่อสิ่งที่มีคุณค่านะต่อมนุษยชาติความรู้ที่เรามีทุกวันนี้เนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะมันก็ได้มาด้วยการเสียสละของผู้คนนับไม่ถ้วนนะไม่ใช่แค่ทุ่มเทศึกษาค้นคว้าเรียกว่าแบบเอาชีวิตเข้าแลกเท่านั้นนะบางทีก็พร้อมยอมตายนะเพื่อปกป้องรักษาสิ่งนั้นเอาไว้เมื่อสัก90ปีเนี่ยนะที่ประเทศรัสเซียเนี่ยมันมีนักวิทยาศาสตร์นะเป็นนักพันธุศาสตร์คนหนึ่งที่มีชื่อมากชื่อวาวิลอฟจะเป็นคนที่ทุ่มเทเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยเฉพาะธัญพืชเช่นข้าวเนี่ยข้าวสาลีข้าวฟ่างเนี่ยแล้วก็ขนควายนะในการที่จะหาพันธุ์ดีๆมาเพื่อที่จะทำให้พันธุ์ข้าวมันดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อว่าจะได้เลี้ยงนะผู้คนไม่ใช่แค่คนรัสเซียนะแต่ว่าประชากรโลกแล้วเขาก็พบว่ามันมีพันธุ์พืชหรือพันธุ์ข้าวมากมายนะที่สูญหายไปสูญพันธุ์ไปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะเพราะว่าพันธุ์ข้าวนี่ทุกพันธุ์เนี่ยมันมีคุณค่าไม่วันนี้ก็วันหน้าแล้วเขาก็กลัวนะว่าพันธุ์ข้าวนี่มันจะหดหายไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เลยนะพยายามรวบรวมนะที่ว่าเดินทางทุ่มเทเก็บพันธุ์ข้าวที่นั่นที่นี่มาและตอนหลังนี่ก็ไม่ได้ทำคนเดียวนะมีลูกศิษย์ลูกหานี่มาช่วยด้วยบอกว่าเขาเก็บได้มาถึงเกือบ 200,000 นะชนิดพันธุ์นะเฉพาะที่เป็นพันธุ์ข้าวอย่างเดียวนี่ก็ 150,000 ไม่นับธัญพืชชนิดอื่นนะอีกหลายหมื่นเนี่ย ก็เลยเกิดธนาคารเมล็ดพันธุ์เนี่ยแห่งแรกขึ้นในโลกที่รัสเซียที่เมืองเลนินกราดทุกอย่างก็ดูจะน่าจะราบรื่นนะแต่ปรากฏว่ามันเกิดสงครามโลกนะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยแล้วก็เยอรมันเนี่ยนะก็กรีธาทัพมาเพื่อที่จะยึดครองรัสเซียแล้วก็เมืองหนึ่งที่เยอรมันเนี่ยต้องการยึดให้ได้คือเมืองเลนินกราดนะซึ่งเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปละกลับไปเป็นชื่อเดิมช่วงนั้นเนี่ยนะวาวิลอฟนี่ก็ถูกจับเข้าคุกเพราะถูกกลั่นแกล้งแล้วตอนหลังก็ตายในคุกแต่ลูกศิษย์ลูกหาเขานี่ก็ยังทำงานอยู่นะพอเกิดสงครามนี่นะเลนินกราดถูกล้อมเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาของวาวิลอฟนี่เขาก็เป็นห่วงนะเมล็ดพันธุ์เนี่ยที่เก็บสะสมมานี่มหาศาลเลยกลัวจะถูกทำลายนะกลัวโดนระเบิดก็พากันไปเก็บรักษาไว้ใต้ถุนตึกแล้วก็ดูแลมันอย่างดีแต่ว่าไอการล้อมเนี่ยเมืองเลนินกราดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ล้อมเดือนสองเดือนนะมันล้อมเป็นปีนะรวมแล้วนี่ก็900วันนะหรือว่าเกือบ3ปีโอ้ยคนล้มตายกันมากมายยิ่งกว่ายูเครนตอนนี้สิเนี่ยพอยูเครนตอนนี้แค่ล้อมไม่ถึงเดือนนะแต่ว่านี่เลนินกราดยังโดนถูกล้อมอยู่28เดือนนะนอกจากระเบิดนะซึ่งมันทำลายตึกทำลายผู้คนแล้วเนี่ยพบกันว่าตอนหลังเนี่ยคนก็เริ่มขาดอาหารมันไปไม่ถึงนะคนในเมืองเลนินกราดก็ใจเด็ดนะไม่ยอมแพ้นะไม่ยอมแพ้แต่ว่าหิวโหยทำไงนะก็ต้องหาอาหารเท่าที่จะมีนะแต่ก่อนนี่ก็ล่าหนูนะหรือว่าฆ่าแมวฆ่าหมาม้ามากินเป็นอาหารตอนหลังไม่เหลือนะก็ต้องเอาสิ่งที่พอจะหาได้เป็นอาหารเนี่ยเป็นรองเท้าเข็มขัดเนี่ยเอามาต้มนะเป็นอาหารหมดแล้วไม่เหลือนี่ก็ทำยังไงนะเปลือกไม้บางคนก็เอาศพเนี่ยมาแล่เป็นเนื้อกินกันรู้สึกของวานิวาวิลอฟเนี่ยนะก็เลยต้องพยายามที่จะปกป้องดูแลรักษาไม่ให้คนเนี่ยมาขโมยเอาเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไปกินเป็นอาหารต้องดูแลกันอย่างแน่นหนาใกล้ชิดเลยกลัวคนจะมาขโมยไปเพราะมันห้ามไม่ได้มันหิวมากแต่คนที่เฝ้านี่ก็หิวเหมือนกันนะไม่มีอะไรจะกินเหมือนกันนะแต่ก็ใจเด็ดนะไม่ยอมแตะเลยนะไอ้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ตัวเองรักษาเนี่ยซึ่งมันมีเยอะมากนะเป็นกิโลกิโลเนี่ยเป็นหลายร้อยกิโลเลยนะเพราะว่าตัวอย่างนี่มันต้อง 200,000 กว่าตัวอย่างเนี่ยมันเยอะมากแต่แม้จะหิวยังไงนี่ไม่แตะเลยนะจนกระทั่งตายนะตายเพราะหิวตายเพราะขาดอาหารมี9คนนะที่ตายเพราะขาดอาหารทั้งที่ในห้องเนี่ยนะโอ้มันมีอาหารเต็มเลยเมล็ดพันธุ์เนี่ยแต่ไม่ยอมแตะเลยมันมีบางคนที่ก็ตายคาโต๊ะนะรอบโต๊ะนี่ก็มีถุงข้าวนี่เต็มไปหมดเลยโอ้มันน่าทึ่งมากนะแล้วก็น่านับถือน้ำใจมากเพราะว่าทั้งที่หิวแต่พร้อมที่จะตายโดยที่ไม่ยอมแตะนะเมล็ดข้าวที่เก็บสะสมมาเลยเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่ามันไม่ใช่ของ มันไม่ใช่ข้าวธรรมดานะมันเป็นสมบัติของมนุษยชาติมันเป็นของที่มีค่ามากเพราะถ้าคืนกินมันไปนะก็เท่ากับว่าเมล็ดพันธุ์พวกนี้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกเลยเพราะมันไม่เหลือแล้วนอกจากที่นี่พวกคนธรรมดาเนี่ยเวลาหิวข้าวนะมันจะตายให้ได้เนี่ยนะแม้แต่ศพนี่นะของลูกนี่ยังแล่เอามากินเลยกินสดๆก็มีนะแต่ว่าลูกศิษย์ของวาวิลอฟเนี่ยพวกเหล่านี้นี่เขายอมตายเลยนะทั้งที่ร่างกายนี่มันเรียกร้องนะแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันไม่ยอมนะเพราะรู้ว่าเมล็ดข้าวเหล่านี้เนี่ยมันมีคุณค่านะต่อประเทศชาติต่อโลกมากและสุดท้ายก็รักษาไว้ได้จริงๆนะแล้วมันก็เมล็ดข้าวเหล่านั้นนี่มันก็เป็นไปกลับมาเป็นประโยชน์นะต่อวงการพันธุศาสตร์เพราะว่ามันช่วยในการนะปรับปรุงพันธุ์พืชนะไม่ใช่เฉพาะวันนี้หรือในอดีตเท่านั้นแต่ว่าจะรวมถึงในอนาคตด้วยอันนี้มันก็เป็นตัวอย่างของคนที่ยอมตายทั้งที่ก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันนะแต่ว่าทำไมถึงยอมตายนะก็เพราะเขาเห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่เขาทำนะเขาให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยให้ความสำคัญกับความรู้ให้ความสำคัญกับเมล็ดพันธุ์เนี่ยว่ามันมีความหมายมากมันมีความหมายยิ่งกว่าชีวิตของเขาคนเราเนี่ยถ้าว่าเรามีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเรานะไอ้การที่จะตายเพื่อสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จริงมันก็ยากนะแต่ว่ามันทำได้และโลกก็มีคนแบบนี้เยอะนะธรรมชาติคนเราก็เห็นแก่ตัวแต่ว่าคนเราเนี่ยถ้าว่าเรานะให้คุณค่ากับสิ่งที่มันใหญ่กว่าตัวเราเช่นโลกหรือมนุษยชาติเนี่ยหรือแม้แต่ประเทศชาติไอ้ตัวกูเนี่ยหรือตัวตนมันก็จะมีความหมายน้อยลงก็พร้อมจะสละนะชีวิตเนี่ยเพื่อสิ่งที่ประเสริฐกว่านะสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองได้มันมีคนแบบนี้เยอะมากนะซึ่งทำให้โลกเราเนี่ยนะเจริญก้าวหน้ามาได้นะทุกวันนี้หรือว่ามีชีวิตที่สุขสบายมีคนจำนวนไม่น้อยนี้ไม่น้อยที่เขารักความรู้นะทุ่มเทเพื่อความรู้แล้วก็ยอมตายเพื่อความรู้หรือบางทีไม่ถึงก็อาจจะไม่ตายแต่ว่าก็เสี่ยงตายเพื่อความรู้อย่างเมื่อร้อยปีที่แล้วนี่มันก็มีนะมีหมอหนุ่มคนหนึ่งนะชาวเยอรมันแกสงสัยอยากจะรู้นะว่าคนเราเนี่ยจะสัมผัสหัวใจเนี่ยได้ด้วยสายสวนหรือไม่นะสมัยนั้นความรู้เกี่ยวกับหัวใจคนเรามันมีน้อยนะเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยแต่เขาก็อยากรู้นะว่าเนี่ยหัวใจของคนเราเนี่ยเราจะสัมผัสมันได้หรือจะเข้าถึงมันได้โดยใช้สายสวนได้ไหมคือโดยไม่ต้องผ่านะเพราะสมัยก่อนเนี่ยถ้าผ่าเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแหละแล้วเขาก็ทำยังไงนะเขาทดลองด้วยตัวเองเลยเอาสายสวนเนี่ยทิ่มนะไปในหลอดเลือดในเส้นเลือดที่แข็งตัวเองเนี่ยแล้วค่อยแทงหลอดเลือดขึ้นไปมันเจ็บนะเจ็บก็เจ็บนะแต่ว่าอยากจะรู้อ่ะมันไม่ใช่แค่ความอยากรู้อยากเห็นธรรมดานะมันเป็นเรื่องของความรู้ที่มีคุณค่าซึ่งเขาต้องอยากจะหาคำตอบให้ได้แล้วก็แทงสายสวนไปเรื่อยๆแทงสายสวนไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดจนถ้ามันถึงไหลเขาไม่อยู่แค่นั้นเขาไปต่อนะไปต่อนะจนกระทั่งสายสวนนั้นเนี่ยมันสามารถจะไปแตะหัวใจของเขาได้ โอ้เขาดีใจมากเลยนะว่าเอ้ยมันทำได้แล้วเขาดีใจยิ่งกว่านั้นนะที่เขาพบว่าเมื่อหัวใจมันถูกกระทบด้วยสิ่งแปลกปลอมแล้วเนี่ยมันไม่หยุดเต้นอันนี้เป็นความรู้ใหม่ที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนแล้วเขาดีใจมากเลยนะแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนั้นเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดสายสวนเนี่ยมันไปถูกหัวใจแล้วหัวใจจะหยุดเต้นหรือเปล่าเขาไม่รู้เลยนะอาจจะตายก็ได้นะแต่ว่าเขาอยากจะทดลองด้วยตัวเองเพื่ออะไรเพื่อหาความรู้และสุดท้ายเขาก็ได้ความรู้นะว่าหนึ่งเนี่ยสายสวนเนี่ยถ้าทิ่มจากเส้นเลือดในแขนเนี่ยมันสามารถจะต่อไปถึงหัวใจได้และสองเมื่อสายสวนไปถูกหรือกระทบหัวใจแล้วหัวใจไม่หยุดเต้นให้ความรู้นี่มีประโยชน์นะเพราะตอนหลังเนี่ยเราก็ใช้ความรู้นี่แหละในการผ่าตัดหัวใจในการทำบายพาสหรือว่าในการรักษาโรคหัวใจที่ทำกันเป็นธรรมดาทุกวันนี้เรื่องก็น่าสนใจนะเขาพอเขารู้แล้วนะเขาต้องการที่จะมีหลักฐานยืนยันนะว่าทำได้เขาก็พาตัวเองเนี่ยไปเอ็กซเรย์นะเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลนะให้โรงพยาบาลเอ็กซเรย์นะว่าเนี่ยมันทำได้นะเนี่ยนะเป็นหลักฐานยืนยันโอ้วิ่งไปที่โรงพยาบาลนะพร้อมๆกับไอ้สายที่มันคาอยู่ที่หัวใจนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องธรรมดานะแต่เขาทำเนี่ยเพื่อไม่ใช่เพื่อความเด่นความดังแต่เพื่อความรู้อันนี้มันก็เป็นเรื่องของคนที่ยอมตายนะหรือยอมเสี่ยงอันตรายเนี่ยเพื่อความรู้ทางวิชาการแล้วมันไม่ใช่แค่ความรู้ทางวิชาการทางแพทย์นะความรู้แขนงอื่นๆก็เหมือนกันรวมทั้งความรู้ทางพุทธศาสนาด้วยความรู้ทางพุทธศาสนาเนี่ยที่สำคัญสำคัญนี่มันจะว่าไปนี่มันก็เกิดจากการอุทิศตัวของผู้คนจำนวนไม่น้อยนะไม่ใช่เฉพาะพระไม่ใช่เฉพาะนักบวชนะแต่ยังมีอีกเยอะเลยรวมทั้งฝรั่งด้วยเมื่อ200ปีก่อนเนี่ยมันมีหนุ่มฮังการีคนหนึ่งนะเรียกว่าฮังการียันก็แล้วกันอยากรู้นะว่ารากเหง้าของชนเผ่าฮังการีเนี่ยมันมาจากไหนแล้วเขาก็เดาว่าคาดว่ามันคงจะต้องมาแถวเอเชียกลางเขาก็เลยเดินทางเลยนะเดินทางด้วยเท้าเนี่ยจากฮังการีเนี่ยซึ่งอยู่ยุโรปเนี่ยไปเอเชียกลางแล้วก็ไปต่อนะจนถึงอินเดียเท่านั้นไม่พอนะต่อไปอีกนะจนไปถึงลาดักแล้วเขาก็ไปเจอสำนักนะไปเจอวัดทิเบตเขาเกิดสนใจภาษาทิเบตขึ้นมาและยิ่งมารู้ว่าวัดทิเบตวัดนั้นเนี่ยมีคัมภีร์ทิเบตเยอะมากเลยนะเขาก็เลยเปลี่ยนเป้านะมาเรียนภาษาทิเบตไม่มีความรู้อะไรเลยนะเริ่มจากศูนย์เรียนภาษาทิเบตจากลามะแก่ๆคนหนึ่งและการเรียนเขานี่มันน่าทึ่งมากนะเพราะว่าเขาไม่มีอะไรเลยทั้งเรียนภาษาทิเบตแล้วก็เรียนอ่านคัมภีร์ทิเบตเนี่ยเขาเรียนใช้เวลาเป็นปีๆนะแล้วก็อยู่แบบลำบากมากนะเพราะว่าลาดักมันก็ไม่มีอะไรนะที่สะดวกสบายทุกวันเนี่ยตั้งแต่เช้ามืดเนี่ยตื่นขึ้นมาเขาก็ลุกขึ้นมาอ่านหนังสือมาเรียนภาษาทิเบตหนาวก็หนาวนะแล้วก็ไม่มีไฟจุดนะให้ความอบอุ่นด้วยนะต้องห่มตัวเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยด้วยผ้าหนาหนาเนี่ยแล้วก็อ่านหนังสืออย่างจริงจังเนี่ยจนค่ำกินก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่เวลานอนก็นอนกับพื้นไม่ได้นอนกับเสือนะอาหารเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมาก แล้วเขาก็ไม่ทำอะไรเนี่ยทุกวันเนี่ยก็ทำอย่างเงี้ยเช้ามืดตื่นขึ้นมาก็มาอ่านหนังสือค้นคว้านะจนค่ำนอนตื่นเช้าขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาอ่านหนังสือกลางวันเนี่ยแดดแรงๆนี่ไม่เคยออกไปข้างนอกเลยนะเพื่อไปรับแดดก็คลุกอยู่กับหนังสือเนี่ยนะเที่ยวก็ไม่เคยเที่ยวตอนหลังเนี่ยเขาสามารถที่จะอ่านภาษาทิเบตจนแตกเลยนะแล้วก็เขียนตำรานะไวยากรณ์ทิเบตแล้วเขียนและทำพจนานุกรมทิเบตอังกฤษนะเป็นฉบับแรกของโลกนะฉะนั้นไม่พอนะยังอุตส่าห์แปลนะคัมภีร์ทิเบตซึ่งในวัดนั้นเนี่ยที่ลาดักเนี่ยมันมีเป็นร้อยๆผูกเลยนะโอ้เขาหน้าเขาคล่ำเคร่งมากนะแปลโดยที่ทั้งวันทั้งวันไม่ทำอะไรเลยเป็นปีๆใช้ชีวิตเหมือนกับนักบวชนะคนที่มาเห็นบอกนี่เหมือนกับฤาษีเลยนะไม่ทำอย่างอื่นเลยนะเที่ยวไม่เที่ยวนะหรือว่ากินอาหารอร่อยก็ไม่สนใจแถมเป็นมังสวิรัติเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ด้วยเล่าก็ไม่แตะจนกระทั่งพอทำได้เยอะแล้วเนี่ยก็พบว่าที่กาลกัตตาเนี่ยนะมันมีคัมภีร์ที่เบสเยอะมากเลยเขาก็ไปที่นั่นนะไปเพื่ออะไรเพื่อไปแปลนะก็เก็บตัวอยู่แบบเนี่ยเหมือนเดิมนะทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนนะแล้วผลงานเขาเนี่ยมันสำคัญมากนะเพราะว่าผลงานเขามันทำให้โลกเนี่ยรู้ว่าไอ้คัมภีร์ทิเบตเนี่ยมันแปลมาจากภาษาสันสกฤตในอินเดียและทำให้พบต่อมาว่าเนี่ยศาสนาพุทธในทิเบตเนี่ยมันมีที่มาหรือมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศอินเดียอันนี้เป็นความรู้ใหม่มากนะเพราะ200ปีก่อนเนี่ยมันไม่มีใครรู้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยเคยเจริญรุ่งเรืองที่อินเดียเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยสูญพันธุ์ไปสูญหายไปเกือบพันปีแล้วไม่มีคนรู้นะว่าพุทธคยานเนี่ยคืออะไรนะสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาในปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเมื่อ200ปีก่อนไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนารวมทั้งสารนาถคนไม่เคยรู้นะว่าอินเดียเนี่ยเคยมีพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองแล้วผลงานของเนี่ยฮังการีคนเนี่ยชื่อเดอะโครอสเนี่ยโชมาเดอะโครอสเนี่ยมันมีส่วนทำให้โลกได้รู้ว่าเนี่ยอินเดียเนี่ยมันเคยมีพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนแล้วก็รู้ต่อมาในเวลาต่อมาได้ว่าเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาแล้วก็รู้เพิ่มขึ้นว่าเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นมาจากตระกูลสักยวงศ์นะมีบิดาชื่อสุทโธทนะประวัติศาสตร์พุทธเจ้าเนี่ยนะมันรู้เกิดมันเรารู้ได้เนี่ยเพราะว่าเนี่ยคนเหล่านี้ซึ่งก็มีเดอะโครอสนี่คนหนึ่งเพราะนั้นคนเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่ามีความสำคัญต่อพุทธศาสนามากนะที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนานะเขาไม่ได้เป็นพุทธเลยนะแต่ว่าที่เขามาทุ่มเทเนี่ยเรียกว่าทั้งชีวิตเลยนะ20กว่าปีเนี่ยก็เพราะเขาเห็นคุณค่าของคัมภีร์ทางพุทธศาสนาแบบวัชรยานว่ามันมีคุณค่าทางวิชาการและทางวรรณกรรมมากนะแล้วก็มีความสุขที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ให้โลกรู้อันนี้เป็นตัวอย่างนะของคนที่ทุ่มเทชีวิตเนี่ยเพื่อที่จะทำสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีความสุขด้วยนะเป็นแบบอย่างของคนที่ทำงานด้วยฉันทะ คือคนเรามักจะมองว่าเนี่ยจะทำงานอะไรมันต้องทำด้วยตัณหาทำด้วยความโลภอยากเด่นอยากดังได้ชื่อเสียงถ้าทำด้วยแรงจูงใจอย่างอื่นนี่มันไม่มีผลหรอกแต่ว่าเดอะโคโรสนี่เห็นเลยนะเป็นตัวอย่างเลยนะว่าถ้าทำด้วยฉันทะแล้วเนี่ยโอ้มันมีอานิสงส์มากมันมีพลังมากทีเดียวนะเพราะว่าเขาเนี่ยทุ่มเทกับงานไม่ได้สนใจชื่อเสียงไม่ได้สนใจเงินเดือนนะอยู่น้อยกินน้อยนะสมถะมากแต่ทำด้วยใจรักทั้งที่ก็ไม่ได้ทำไม่ได้เป็นชาวพุทธนะไม่ได้ทำด้วยศรัทธาแต่ทำด้วยใจรักนะเริ่มก็เชื่อเห็นนะว่าความสุขเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเกิดจากการเสพไม่ได้เกิดจากการกินอาหารอร่อยมีชื่อเสียงมีเงินมากหรือว่าไปเที่ยวคนมักคิดว่าความสุขเกิดจากการเสพเกิดจากการมีการได้แต่ว่าคนอย่างเดอะโคลอสเนี่ยมันเชื่อเลยนะว่าความสุขเกิดจากการทำก็ได้ก็มีความสุขนะทั้งที่ชีวิตเขาเนี่ยดูเหมือนจืดชืดมากแล้วมันลำบากทุรักทุเลแต่ก็มีความสุขมีความสุขที่ได้ทำแล้วก็ไม่สนใจอย่างอื่นเลยนะเสื้อผ้าหน้าผมไม่สนใจแม้กระทั่งอาบน้ำเพราะว่าในทำให้เขาเสียเวลามีเวลาน้อยลงกับการทำสิ่งที่เขารักถ้าคนเรานี่ถ้าเข้าถึงความสุขนะจากการทำเนี่ยนะโอ้มันพิเศษมากเลยแล้วคนอย่างนี้นะทั้งที่เขาไม่ถือพุทธศาสนานะแต่ว่าเป็นชาวพุทธแท้ๆเลยนะเหล้าไม่แตะเนื้อก็ไม่ค่อยกินอยู่อย่างสมถะทุ่มเทเพื่อการแปลคัมภีร์ทางพุทธศาสนานะเป็นประโยชน์กับวงการพุทธศาสนามากก็ดีนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยยกย่องให้เป็นพระโพธิสัตว์นะนะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขานับถือมากนะเดอะโคโรสเนี่ยยกย่องให้เป็นโพธิสัตว์เลยซึ่งก็สมควรนะเพราะก็แม้อาจจะเป็นชาวคริสต์นะแต่ว่าสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันชาวพุทธแท้ๆเลยชาวพุทธเสียอีกนะที่ทำไม่ได้อย่างเขานะแล้วก็เชื่อนะคนเราเนี่ยถ้าว่ามีจุดมุ่งหมายนะที่แน่วแน่โดยเฉพาะจุดมุ่งหมายที่ประเสริฐที่มันใหญ่กว่าตัวเองนะโอ้มันก็ทำให้คนเราทุ่มเทได้ว่าไปแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยงานแปลเนี่ยมันก็เป็นการภาวนาอย่างหนึ่งนะเขาภาวนาด้วยการแปลหนังสือก็ช่วยทำให้เขามีสมาธิแล้วก็ช่วยลดละตัวตนด้วยนี่ขนาดนะขนาดสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเท่ากับนิพพานนะชาวพุทธเนี่ยถือว่านิพพานนี่ประเสริฐที่สุดแต่ว่าแม้เพียงนั้นเนี่ยนะเขาก็สามารถที่จะเสียสละแล้วก็ทุ่มเทได้เยอะยิ่งถ้าว่าเราชาวพุทธเนี่ยถือเอานิพพานเป็นเป้าหมายเนี่ยในการที่จะยอมตายเพื่อพระนิพพานเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากแล้วที่จริงเนี่ยครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยท่านก็ยอมตายนะเพราะว่าท่านมีพระนิพพานเป็นที่หมายเนี่ยไปทุดงเสี่ยงอันตรายเนี่ยเพราะว่ามีจิตมุ่งต่อพระนิพพานหรือถึงแม้เราจะไม่ปรารถนานิพพานเนี่ยนะแต่ว่าถ้าว่าเราเนี่ยเมื่อมาภาวนาเนี่ยถ้าเราทุ่มเทเนี่ยอย่างเอาแค่1ใน10อย่างเดอะโคโรสนี่นะโอ้มันคงจะเจริญก้าวหน้ามากทีเดียวนะการปฏิบัติคงจะเจริญก้าวหน้าอยู่ทางนั้นที่เขาไม่ได้มีนิพพานเป็นเป้าหมายนะแล้วก็ไม่ได้มุ่งเพื่อความพ้นทุกข์นะแต่สิ่งที่เขาทำนี่มันเป็นความเสียสละเป็นความยิ่งใหญ่มากแล้วขณะเดียวกันมันก็เป็นการลดละตัวตนด้วยยิ่งทำเพื่อผู้อื่นมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งลดละตัวตนมากเท่านั้นมันไม่ได้แยกจากกันเพราะฉะนั้นในคนเราเนี่ยถ้าว่าเราคิดถึงตัวเองน้อยลงเท่าไหร่หรือว่าแต่คิดถึงสิ่งอื่นที่มันใหญ่กว่าเราหรือสิ่งที่ประเสริฐกว่าเนี่ยไอ้การที่จะทุ่มเทเสียสละแล้วก็สร้างสิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกหรือมีคุณค่านี่มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไม่ยากคำที่พูดกับท่านนี้นะเอากราบครับ